Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na rádiu Wave, a to konkrétně jeho 104. díl. A já tady mám dneska dva hosty, architekty Pavlu Melkovou a Miroslava Cikána. Ahoj.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já jsem rád, že jste přišli. Vy jste nedávno dokončili takzvanou revitalizaci bastionu Božích muk na Praze 2. A nedávno, to znamená v listopadu, jestli se nepletu, se otvíral. Zkuste, přestože už asi u toho máte namluveného na tohle téma dost, zkuste krátce zrekapitulovat ten proces, možná jak vůbec tahle ta zakázka vznikla, jak se dostala do stavu, v jakým dneska je.
Tak revitalizace bastionu u Božích muk je akce na území Prahy 2, nedaleko Karlova. Jejím hlavním cílem bylo zpřístupnit do té doby uzavřené území bastionu novoměstských hradeb, a takovým druhotným cílem bylo kromě kultivace a samotného zpřístupnění ještě vsunutí nějaké nové funkce, v tomhle případě funkce kulturního a kavárenského objektu, který tomu místu dělá zázemí a zároveň by měl vlastně lidi do té lokality přivést. Ta akce pro nás vznikla na základě vítězství v architektonické veřejné soutěži, kterou vypsala městská část Praha 2 v roce tuším 2007, a velmi rychle následně potom byla projektová dokumentace a dva roky trvající realizace, která skončila v listopadu loňského roku.
Já jsem pochopil, že to je součást nějakého širšího záměru.
Tak ten širší záměr se týká vlastně celé linie hradeb a těch území, jako které se rozkládají před hradbou a za hradbou. To je oblast Albertova a Folimanky, které k sobě vlastně přes tu hradbu nemohly celá staletí. Také se tak vyvíjely ty území. A v současné době došlo k prolomení nebo zprůchodnění té linie hradeb a ta území spolu začínají pomalu komunikovat. To byl asi hlavní záměr, a který s tím souvisí, je potom postupná revitalizace území parku Folimanka a potom i části ulice Horská, která z Albertova směrem k klášteru augustiniánů směřuje.
Myslím, že odborná veřejnost, architekti častokrát si velice stěžují na politickou reprezentaci, říkají, že nemají zájem objednávat kvalitu a nestarají se o veřejný prostor, tak tady to je jinak?
Tady je to přes všechny generace starostů poměrně stabilní, že městská část Praha 2 pořádá architektonické soutěže, už pořádala soutěž na úpravu Karlova náměstí, a to ne jednu. A tohle byla jedna z těch soutěží, které z toho strašně mála, jako které se povedou, šla do realizace. My jsme ještě dělali soutěž pro městskou část Praha 3, to bylo náměstí Jiřího z Poděbrad, kterou jsme vyhráli v roce 2000, zhruba asi. Tam jsme byli vlastně před zahájením realizace, měli jsme projektovou dokumentaci, ale přišla povodeň a ta všechny peníze odnesla pryč, a to náměstí je do posud, teda bez zásahu, a bohužel teda v tom stavu, tak jaký vlastně rok 89 zanechal.
Co s tím projektem vlastně dneska je? Je možný ho nějak oživit?
Tak ten projekt je stále živý.
K tomu bych řekla, že shodou okolností teď nám právě začal rok architektů Josipa Plečníka a rok architekta Pavla Janáka, kteří teda shodou okolností s naší prací oba dva velmi úzce souvisí, ale v souvislosti s náměstím Jiřího z Poděbrad je to především architekt Josip Plečník, a skutečně v souvislosti, částečně v souvislosti se zahájením toho roku, pravděpodobně městská část Praha 3 začíná pomalu tu myšlenku oživovat, znovu otevřít otázku úpravy náměstí. Druhá souvislost je, že kostel Josipa Plečníka Nejsvětějšího srdce Páně je už delší dobu navržený na památku UNESCO, a s tím skutečně souvisí i kvalita toho okolního prostoru, která skutečně je taková, že není hodná asi toho, aby takhle obklopovala památku UNESCO. Ten třetí důvod je, že v nedávné době Praha 3 uvažuje i o menších podzemních garážích pod náměstí v zadní části. a dokončení tady toho projektu znovu taky vyvolává otázku dokončení celé úpravy toho náměstí, takže doufám, že se v tom teď opravdu něco začne dít.
Teď jsme teda krátce mluvili o vašich dvou projektech, které se shodou okolností oba týkají veřejného prostoru. Je to pro vás něco typického, nebo něco, co vás zajímá, nebo něco, na co se koncentrujete nějak víc, nebo to je náhoda?
My se nekoncentrujeme na veřejné prostranství. My bychom rádi dělali pochopitelně jako i a děláme rekonstrukce a novostavby jiných, třeba středních rozměrů. A ty veřejné prostory jsou zajímavé, protože je to vlastně ten prostor mezi budovami, jako který si myslím, že to je ten prostor, který je důležitý pro vlastní vyznění jako těch staveb, jako který stavíme. Takže ta úprava veřejného prostranství, veřejných prostor, je vlastně úprava a příprava území pro kvalitní domy, jako které by na něho měly vstupovat.
Máte pocit, že se tomuhle věnovalo u nás dostatek pozornosti, nebo přece jenom v tomhletom trochu tápeme?
Já si myslím, že ten prostor je v současné době naprosto zanedbaný.
Ono se o tom hodně mluví, ono je to jako velmi populární téma, verbální, jak teda v oblasti teorie, tak v oblasti politiky, ale dokonce i, já si myslím, že dneska jakýkoliv projekt, když se představuje novostavby, tak už se architekti a investoři naučili, že vždycky se tam mluví o okolním veřejným prostoru a prostě dobře to zní, ale ta realita je nakonec úplně jiná. A já ještě bych chtěl říct s těm náměstím, že to, za co ještě Prahu 2 v souvislosti s veřejným prostorem potřeba pochválit, je myslím to, že je to určitá politická konzistence. Ono velký problém pro ten veřejný prostor taky je, že ono vždycky určitou dobu trvá, než se projekt vyvine, získají se povolení. A nám už se mnohokrát stalo, že akorát v tom období skončí volební období jedné reprezentace, nastoupí druhá, ta velmi často nemá chuť v tom pokračovat, anebo dokonce někdy je i tendence třeba to potlačit v zájmu zviditelnění jako dalších všech věcí, které se ovšem zase začínají u začátku. A tím ten veřejný prostor hrozně trpí.
Hodinové čekání na jedno zbourání.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Pavlou Melkou a s Miroslavem Cikánem a my jsme mluvili o současnosti a teď skočíme zase trochu do minulosti. Zeptám se na takový bulvární téma, jak jste se vlastně rozhodli studovat architekturu, co k tomu vlastně přispěl. Tak začnu, Pavle.
Já pocházím z rodiny, kde není jediný architekt. Převážná většina širší rodiny jsou vědci, především přírodovědných věd. Ale zajímavé na tom asi je, že většina z nich souběžně s tím se zabývala nějakou výtvarnou nebo nějakou jinou uměleckou činností. Ve mně tenhle ten rozpor možná nějakým způsobem se objevil. Asi jsem ho trošku chtěla vyřešit takovým dostáním se do středu, protože ta architektura svým způsobem, nebo aspoň tehdy jsem si to asi myslela, je ve středu mezi volným uměním a vědou, ale zároveň musím říct, že poslední dobou hlavně zjišťuju, že asi se mi to úplně nepovedlo, protože cítím jakoby poměrně intenzivní inklinace k obou těm extrémům zase od toho středu, takže jak tý nechci říct vědecký, ale teoretický práci, tak trošku i zase k volnější umělecký, takže ten rozpor asi ve mně nakonec taky zůstal.
Já to vezmu ještě trošku víc do hloubky. Můj praděda byl tiskář, polygraf, dával dohromady první atlas Československé republiky, takže kartograf a potom přepisoval partitury, takže já jsem svýho pradědu viděl, jak dává dohromady partitury, které se potom hrály v České filharmonii. A babička byla kantorka, máma je kantorka, všichni na něco hráli, takže kolem mě se míhalo takový prostředí not a máma teda ještě učí doposud didaktiku výtvarné výchovy na pedagogické fakultě a ona je z generace, která byla ještě vyučována Mirwaldem, Sikorou a to jsou pánové, kteří jsou vlastně v současné době renomovanými umělci a tenhle ten vliv a povídání si o obrazech a tahání mě pořád za ruku do galerií mě přivedlo k tomu se dívat na ten svět trošku jinak a jinak ho i slyšet. A protože jsem byl přinucený taky pochopitelně na něco hrát, tak mě vlastně bylo ukázáno, že vlastně všechno dá nějakou práci a vlastně nadřít nějakou skladbu nebo něco namalovat, že to je teda zatraceně namáhavý. No a táta, ten byl řemesník a ten měl vášeň v autech a několikrát za rok jsme prostě rozebrali auto a zase ho složili a opravoval, co se dalo a lezli jsme po střeše a pokrývali, co se dalo. Takže ten mě vlastně naučil řemeslu v podstatě, protože byl taky vyučený, tak mě předal řemeslo klempíře. A máma mě naučila vlastně trpělivosti a schlížet k detailu. A pak už teda to šlo vlastně v takové řadě, já jsem taky původně chtěl studovat chemii. Měli jsme doma laboratoř na všechno možný, ale pak, když jsem zjistil, že nerozumím spinu, tak jsem se začal orientovat víc na tu výtvarku, kresbu a malbu a dotáhl jsem to vlastně v lidové škole ve Štítnýho, takže nakonec mě dobře připravili na přijímačky na architekturu a tam jsem se asi našel.
Vy jste oba studovali na fakultě architektury ČVUT, které předpokládám, a to v druhé polovině 80. let. Jak na to vzpomínáte, na to studium?
Já si myslím, že teď skrzeva to, že oba já méně a Mirek více učíme na fakultě architektury, takže teprve teď si člověk uvědomuje, co dobro, že nám ta studia dala a nedala. A já třeba takový zásadní rozdíl mi došel, že jak my, tak řada už asi lidí teď na fakultě architektury vnímají studenty skutečně jako osobnosti, který člověk dostal do rukou a taky jako osobnosti se je snaží rozvíjet, to znamená rozšiřovat jim obzory i mimo tu architekturu a opravdu jakoby pracovat na nich, nejenom na tom úkolu, který přináší ten seminář nebo ty ateliéry nebo něco, a to myslím, že za nás až na pár výjimek, kterým se teda tímto omlouvám, ale převážně většině takhle to nikdo necítil. Já mám pocit, že u nás si odučili svůj předmět, ale my jako osobnosti jsme, myslím, vůbec jim jako neleželi na srdci. To mi připadá jako velmi
já si myslím, že to ležení na srdci bylo na straně pana doktora Ševčíka. Jo, který,
to jsou ty výjimky.
To je ten, který vlastně asi viděl to splanělý pole, jako který tam kvete všim možným.
Ale omlouvám se, to byla, myslím, dobrovolná. Tam jsme
to byla dobrovolná.
Navíc mimo, dobrovolná v podstatě mimo věc. Školu, na půdě školy, ale mimo školu.
Taková trošku tajná. Tam vlastně nám otvíral Ševčík oči, jako co to vlastně architektura je. A pak ještě pan doktor Musil, jako na to taky hrozně rád vzpomínám. A ta situace vlastně pozorování toho světa kolem mě a možná i Pavlu teda odvrátila k tomu, že jsme víc koukali na rekonstrukce a na práci s tou starší substancí, jako který jsme viděli hodnotu víc než v té tvorbě současný. Ale zase na druhou stranu nám Jiří Ševčík ukazoval, že vlastně ta současná tvorba taky má svoje hodnoty, takže je ta paralelnost té současnosti a minulosti nás vlastně nasměrovala.
Jak se na tohleto téma vlastně díváte, a teď chvilku nebudeme mluvit o vaší tvorbě, ale vůbec jako téma třeba v české architektuře, jak se tohleto daří, jako propojování třeba starého a nového do nějakých jako autentických celků? Moc toho asi není.
My se o tom asi s nás mluvilo v naší tvorbě, já teď si netroufám upřímně řečeno na hodnocení tvorby našich kolegů. Já si myslím, že ono to rozdělování a my vlastně v průběhu naší práce asi se blížíme víc a víc k tomu, že to přestáváme rozdělovat, kde končí rekonstrukce, kde začíná novostavba, což začalo už na škole, jak říkal Mirek, a pak, a já to nemyslím v odborné terminologii, samozřejmě rekonstrukce je terminus technicus, ale já teď spíš myslím přístup k rekonstrukci a přístup k novostavbě v tom celku. Ono vlastně tam vzniká takový napětí. Většina prací, kterými děláme, tak se pohybují ve stávající struktuře, ve stávajícím kontextu. Většinou tam figuruje nějaká památka, buď jako objekt nebo památková struktura. A většinou náš úkol je, kromě obnovy té struktury, tam přidat něco nového, ať už detailu, nebo jako samostatný objekt. A vždycky tam vzniká nějaký napětí a je strašně důležitý, jestli to napětí se přetaví v něco pozitivního, to znamená vlastně pomůže to jak staré struktuře, tak novostavbě a vznikne z toho nová synergie, a nebo jestli z toho napětí naopak vznikne konflikt. A ono tohle to vlastně podle mě vede k takovému jakoby nadstavbě, kdy vlastně ten celek potom se skutečně stává tou novou tvorbou a zahrne tyhle obě. Mirek to asi upřesní, protože Mirek je exaktnější památkář skrze své působení na fakultě, teď mě opraví, že to není takhle volný, jak jsem to popsala, ale já to tak cítím.
Tam by neměl vznikat zlom mezi tím, řeknu, historickým prostředím. Nebudu mluvit o památce, budu mluvit prostě o tom, co vzniklo včera a co vzniká dnes a přepadne zase do té minulosti. A ono je to vlastně jako pořád kontinuální záležitost, jako kdy ta souvrství splývají. Někdy je tam prostě víc té vrstvy a je průhledná, a někdy je tam daleko mocnější vrstva. Je to stejně jako v geologii. A ta souvrství se potom různě překlápějí, dochází tam prostě k různým zvratům a nenadálostem, puklinám a změnám. Tam potom v těch pnutích jako dochází se znova jako k tryskání nové energie, jako která je, ať to památkáři budeme kritizovat sebe víc, tak prostě jako bude i nekontextuální. To jsou ty zlomové věci, jako kdy prostě puklina může vzniknout a jde o to, prostě do jaký míry to napětí se udrží, než se rozplyne. Jenom v tom napětí může vzniknout určitá kvalita.
Bourání, nikoli demolice.
Posloucháte Bourání na rádiu s Miroslavem Cikánem a s Pavlou Melkovou a v tomhle pořadu je vždycky vděčný, když můžeme srovnat naši situaci se zahraniční situací a ty jsi, Mirku, prožil nějaký čas života v Rakousku. Jak dlouho?
No tak já jsem tam odešel hned po roce 89 a zůstal jsem tam do roku 95 a pak ještě ten návrat byl dost složitý. Ono to není tak, že si tam člověk vydělá peníze, jako to, co tam člověk vydělá, to hned sní. A ten návrat domů je někdy složitější než ten přeskok tam. Aspoň tak jsem to cítil. Takže já jsem potom dělal pro Rakušáky i tady v Praze, vlastně do roku 2002, takže já jsem pracoval v rakouském prostředí 12 let. Ta část do roku 95 tak byla čistě projektová v kanceláři architekta Mrázka Mracek, který byl vlastně lokálním architektem. Když jsem tam k němu přicházel, tak říkal, že je Baumeister. A já, protože jsem už vlastně tušil, už to ve mně rezonovalo, co to Baumeister je, protože v Architecture Review už v roce 88 vyšel vlastně celý článek o Baumeister Architecture a byl tam Petr Cumtor. A já jsem to považoval za takový jako malý věci, jsem se tomu podivoval, ale neuvěřitelně působivý. A ten Petr Cumtor najednou prostě od roku 88 vykrystoval vlastně v obrovského architekta, který dostal Pritzkerovu cenu. A ukazuje se, že vlastně ta Baumeister architektura, což je vlastně architektura stavitelů. To jsou ti, kteří jsou spjatý s tím stavěním v místě. Staví pro svý sousedy, pro nejbližší radnice, vlastně znají to území velmi dobře, znají ty místní podmínky, znají všechny vztahy, pochopitelně, jako můžeme tam mluvit o různých vztazích. A především rozumí těm lidem, materiálům a chápu vlastně jako tu kontinuitu, jako která v tom prostředí je. A ty lidé se potom v tom místě také na ně obracejí a chtějí po nich tu práci, chtějí poradit v tom místě. A oni projektují to projektování v Rakousku, řekl bych, že je jednodušší. Ten projekt ke stavebnímu povolení je velký jako A0. Ten se rozloží a zase složí a je vysoký 5 mm a nejsou to kubíky papíru jako v České republice, ale jsou transparentní a jsou srozumitelný především. Jsou srozumitelný pro ty lidi, kteří to v tom místě stavějí. No a ten pojem Baumeister, tak ten potom teda jsme zamlčeli, říkali jsme, že jsme architektonická kancelář, architekturbyro. Spolu s náma tam seděli výborní statici, měli jsme společnou kancelář a všechny prováděčky a realizace jsme si dělali sami. V podstatě ve dvou lidech, jako Kristian dělal rozpočty a hlídání staveb, protože líp komunikoval rakousky a štýrsky a dolnorakousky a buchy jakým nářečím, což já jsem nezvládal. Já jsem si nosil na stavbu někdy radši pilu. než abych se snažil porozumět Štajerákovi, který mi přijel do Vídně postavit hospodu do Švejcarhausu.
Tady tahle ta spjatost architekta s prostředím a jeho znalosti opravdu toho lokálního prostředí a vazeb, o kterých jsem mluvil, tak to je něco, co je pro nás v Česku docela netypický. Je to tak?
No tak to prostředí tady se rozbilo tím, jak jsme vylidnili 1/3 území. Ty vnitřní vztahy v tom území se natolik prokřížily a ještě to, co následovalo po roce 1948, ty lidi vlastně odstavilo úplně jako od té práce a od toho kontaktu vlastně s místem a od spolupráce především. Protože ten Baumeister jako může se pohybovat pouze v prostředí, jako kde funguje spolupráce mezi řemesly vlastně jako v tom místě. A pouze vlastně té společnosti, jako která přirozeně komunikuje a přirozeně něco chce a přirozeně generuje ty požadavky, co chce a ví, co chce a celou dobu vlastně jako pořád na tom pracuje, jako na tom, na té definici, tak ta potom dokáže vytvářet i zdraví hodnoty. No a to, co je tady, je vlastně jako stav hlubokého nového zrodu vlastně těchto vztahů a pořád tady vlastně jako fungují buď teda velký kanceláře, nebo žádný. Ty zakázky vlastně taky směřují k těm velkým. Vlastně stavějí se dopravní stavby, tunely a velké věci a ten střední segment je úplně pryč, jako to je vidět i na tom městském prostředí, který vlastně, do kterého se vlastně nevstoupilo, nic se neděje, lidi si opravili domy a vlastně jako to společný skutečně, jako co by bylo tím prostředím, co by vytvářelo ten náš společný prostor, tak pořád ještě stagnuje.
Možná otázka na Pavlu, jak se vám vlastně v tomhle prostředí teda daří vůbec jako existovat, když to takhle Mirek popsal jako skepticky.
No, já bych na to navázala, já nedokážu tolik čerpat z rakouského příkladu, ale napadá mě švýcarský, že tam je taky hodně důležitý pojem kvalitní architektura, že oni, a možná by ani neřekli kvalitní architektura, ale kvalitní prostředí a ten pojem je tam velmi zažitý a mě třeba tady už vůbec existence a váha toho pojmu hrozně schází, protože ono se to potom promítá v podstatě do všech rovin, jednak do poptávky, že skutečně veřejnost a lidi, oni asi jako nevidí, že můžou chtít jako naprostou samozřejmost kvalitní architekturu a že ten pojem existuje a že skutečně je rozdíl mezi kvalitní architekturou a řekněme nearchitekturou. Pak se to přináší do vrstvy zadávání zakázek, kde samozřejmě speciálně veřejné zakázky nejsou zadávány podle kvality architektury, ale podle ekonomických kritérií. A dokonce ten pojem kvalitní architektura někdy, myslím, že je i taková zavádějící kliše, kdy se rozděluje, řekněme, na stavbu a architekturu. A my jsme dost často konfrontovaní s tím, že stavba je to levný a architektura je to nějaká jakoby nadstavba, kterou my se do toho snažíme vníst, která věc prodražuje, což samozřejmě vůbec není pravda. Je to pořád jedna stavba za stejný peníze a buď to je kvalitní přínosem koncepce toho architekta kvalitního, a nebo je to utilitární věc nakupeného materiálu. A to, ten pojem mě tady moc schází.
Já si myslím, že to je hlavně tím, co mají lidi doma, že vlastně všichni vycházejí v tom hodnocení ze sebe. A bohužel asi zřejmě ta společnost nula právě v té nekontinuitě asi zřejmě záměrně i zanedbala, aby lidé dokázali rozlišovat kvalitu. A to kleich šaltování vlastně těch lidí jako v tom posuzování toho prostředí sebou nese i to, že ji nikdo nepozná. A když ji nikdo nepozná, tak ji nezná. A když ji nezná, tak ji nemůže chtít. A jestliže vlastně mluvíme tady o Rakousku a o Švýcarsku, tak tam je zajímavý, že to prostředí je pozitivní. Že jako když se tam člověk pohybuje mezi těmi lidmi a komunikuje s nima a baví se s nima a sedí s nima v hospodě, tak tam není takového nadávání a stesku jako tady, ale baví se o tom, jako jak dát dohromady tomu druhému seník, nebo vlastně, jak společně vlastně dát dohromady ve Vrynu novou mlíkárnu. Že jo? Vlastně to je téma, jako který je přítomný, protože musí řešit tu situaci společně, jinak by prostě v tom prostředí těch Alp zahynuli. Že jo?
Může vlastně s tímhle tím souviset třeba i to, že opravdu já mám pocit, že u nás se zajímáme mnohem víc o celostátní politiku než o tu v místě?
No tak to souvisí s tou občanskou společností. Tak když v podstatě nemám, nebo nenabízí se mi, nebo nemám vlastně zájem o to, vlastně o toho mýho nejbližšího souseda, tak pochopitelně si hledám toho nejvzdálenějšího, jako který se stává tak vzdáleným, až vlastně se mluví v obecné rovině. No a ta obecná rovina je snadno kritizovatelná, protože je natolik vzdálená, že jednak neuslyší to, co si říkám, a ten odstup je jako dostatečný a bezpečný. Že?
Bourání vytváří nové příležitosti.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Pavlou Melkovou a s Miroslavem Cikánem a jste v minulém vstupu popisovali ten koncept jako baumajstra lokálního architekta v Rakousku a narazili jsme na to, že v Česku to úplně moc pojem zavedený není a moc takových lidí neznáme, ale o vás se to vlastně víc dá. To znamená, ten akční rádius, ve kterém vy pracujete, je relativně malý. Je to tak?
Je relativně malý. My jsme asi lokální architekti Prahy a centrální a asi naše kancelář sedí v Janákově Husově sboru na Vinohradech, přesně na puklině mezi Prahou 3, Prahou 2 a Prahou 10. A to jsou vlastně naše oblasti, jako do kterých vsouváme naše projekty. Ještě je to Praha 1, abych teda nebyl kacíř, tak mám pochopitelně ještě 6-7 třeba.
Ale my si někdy děláme, promiň, legraci, že děláme projekty jenom na trase tramvají 16 a 10. No, což jako nějakou zvláštní náhodou se většinou podařilo. No.
A přidali jsme k tomu 22.
Teď. Jo, ještě 22.
No, ale poměrně si držíme tenhle ten prostor. A právě tím, že se nám kdysi poštěstilo vyhrát ten Jiřák, pak následně ještě Prahu 2, ten Bastion, tak nás to realizačně a energeticky vlastně hodně teda stabilizovalo v téhle oblasti. My jsme rádi, že teda nemusím za tím projektem, za tou realizací jeho dojíždět daleko a že jí mám na dosah ruky a že se jí můžu vlastně taky tak věnovat. Já si myslím, že to na těch věcech je vidět. Prostě u těch věcí jsem pořád. A dělám změny a ty změny se vlastně jako odvíjejí od toho, že ta věc je pořád dostupná. A to jsem vlastně zažíval i v tom Rakousku, že ta věc mi byla vždycky dostupná. Jako škola v Oberlíze mi byla dostupná, mateřské školky v Seringu a v Gerasdorfu taky mi byly dostupný. Je pravda, že ten výkon v Rakousku byl třikrát větší, jako intenzivnější, jako tam prostě jako těch projektů bylo třikrát tolik, stály energeticky třikrát míň, byla z toho, z té rychlosti a z té tvorby byla jiná radost. Ale já jsem se naučil v Rakousku, co to je teda malá kancelář a jak může vlastně fungovat a jak může být úsporná a co vlastně potřebuje k tomu přežití, aby fungovala úsporně. Tak to jsem se snažil zavést tady. Já jsem nechtěl žádnou velkou kancelář, jako kde bych s vyplazeným jazykem byl odpovědný za 40 lidí, abych to neunes. A viděl jsem, že prostě Enstl ve Vídni to měl krásně rozložený a těch malých kanceláří tam bylo víc. To byl Heinz Tessa, tak to byla taky malá kancelář, nebo ještě nějakou dobu pod Reka. Všechny ty kanceláře byly malý, Kryžanič byl malá kancelář, v podstatě podobně konstituovaná jako ta naše. Ty kanceláře byly schopný jako se spojovat na velké věci. A vždycky si prostě jako dělali svoje, rostly jako na krásným kvítí, jako který za nima bylo vidět a to jsem chtěl, aby bylo tady, no.
Můžeš teda, Pavlo, popsat strukturu vaší kanceláře, jak vlastně vypadá?
Začnu tím místem, abych navázala. My sedíme v Janákově Husově sboru na Vinohradech. Tu kancelář jsme si tam sami upravili v přízemí na základě rekonstrukce celkově toho objektu. Myslím si, že jak ta práce na rekonstrukci, tak samotné umístění kanceláře nás mnoha způsoby velmi ovlivnilo teda. A ovlivňuje do dneška jednak vůbec kontakt s tou funkcionalistickou stavbou Pavla Janáka, která nicméně není čistý funkcionalismus, ale říká se jí emocionální funkcionalismus, to znamená taková ta pozdější fáze funkcionalismu, kdy oni už cítili, že teda jenom forma konstrukce přece jenom nenaplní ambice stavby. Takže si k tomu přidali ještě to, co už dneska víme, že je taky důležitý, co tam člověk cítí, co prožívá, což nakonec právě tady v tom objektu je velice silný. A pak ještě samotné umístění kanceláře vypadá tak, že je v přízemí. Je to bývalá kancelář správce, je to podlouhlá kancelář přes dvě patra a z jedné strany podél zdi je kolumbárium. Takže na té zdi jsou v řadách urny ve schránách, takže nás od nich, když sedíme v kanceláři, dělí asi tak metr. A z druhé strany jsou okna s nízkými parapety po celé délce, která jsou otevřená do parku, který je lemovaný jako velice živou náplní. Jsou tam školy, školky, psi tam běhají. A já si teda někdy představuju, že tam přes nás proudí taková zvláštní energie, taková komunikace toho světa, teda mrtvých a živých, a myslím si, že to na nás prostě muselo zanechat nějakou stopu. Tak to myslím, že je asi hodně důležitý. No a vlastně i ta naše práce je skutečně do dneška tímhle všem ovlivněná. Já to cítím, že jak procházíme přes jednotlivé projekty, které vždycky z části jsou rekonstrukční, tak vždycky to na nás nechá právě nějaký otisk, že se jakoby naučíme a přebíráme asi i podvědomně určitý principy těch autorů, na jejichž domech vlastně pracujeme, což byl ten Janák, byl to Plečník, včetně přebírání určitých principů starých struktur města, které už si myslím, že dneska úplně podvědomně používáme do našich novostaveb. Takže to už jsme se zpátky umístá, ale ono je to asi pro nás opravdu jako téma, ten kontext, asi jsme prostě kontextuální architekti.
Dokázali byste některé ty principy popsat?
Co se týče struktury města, tak si myslím, že jsme se hodně naučili, že vlastně rekonstrukce prostoru, ať už teda začneme u větších celků veřejných prostorů, takže my jsme tomu pak začali říkat velký úklid, jo, že vlastně ono nejde ani tak o to přidat tam další detaily a další objekty, ale že ten zásadní vstup je pochopit tu stávající strukturu, na jakých funguje principech, a dokázat jí vlastně tomu pomoct, vypíchnout to, dotvořit to a v tom duchu tam eventuálně něco přidat.
Je to o vyjasnění vztahu v prostoru. Lidi celou dobu, celý věky tě zanášejí něco, co tam někdo vložil dávno před náma. A ta věc se znečitelnila. Já si myslím, že jako je na tom právě zajímavý jako přijít vlastně zpátky jako k tomu principu jako, a hledat vlastně jako tu, která myšlenka byla lepší, jako která v tom prostoru je nosná. To si myslím, že je zajímavý. Jako nebudu mluvit o památkářském principu, budu mluvit o tom, co je vlastně jako pro ten prostor nosný.
Z čistě praktického hlediska, tahle ta fáze vlastně zorientování se a pochopení právě tady častokrát těch skrytých principů, které jsou v tom prostředí uchované, je něco, co dá podle mě hodně práce a spoustu času. Máte investory nebo setkáváte se s investory, který chápou, že tahle ta fáze je nezbytná, nedá se jako nějak urychlit nebo přeskočit?
No tak my se asi s investorama o té fázi moc nebavíme. Jo. My to bereme jako samozřejmost, že si vytvoříme jako poměrně zásadní informační penzum, jako který nám pomůže se v tom prostředí zorientovat. Ať to jsou teda stavebně historické průzkumy nebo konzultace s památkářema a s kunzhistorikama, s archeologama a se všema, jako kdo tomu rozumějí, a vlastně ty názory si dáme na stůl a srovnáme je. A pak se zase znova tážem, vlastně, jestli si to myslejí taky tak. Jo. Necháme si vyložit vlastně jako jejich názor na věc, ale nechceme direktivní příkazy, jako jak to máme dělat my. Já si myslím, že jako je důležitý, aby ty role byly zachovaný, že architekt navrhuje a vyhodnocuje a táže se odborníků památkové péče, jestli ty principy jako správně chápe ona strana a já taky. Jo, že takový ten styl, kdy ta druhá strana začne projektovat, protože má svoje hluboké informace, kterých se nechce vzdát a které jsou pro ní zrovna ty nejdůležitější, protože vlastně v tom archivu ležejí. Ale jako kdo vidí ty archivní informace všechny, jako který jsou krásný, dokonalý, určitě nosný, ale pro architektonický přístup je potřeba vyhodnocovat daleko, daleko hlubší informace, jako který nejsou jenom vlastně jako z téhle jedné strany. No.
My se blížíme ke konci už tohoto pořadu, takže načneme oblíbený téma, který se týká plánů a ambic. Tak Pavlo.
Tak moje nejhlubší plány a ambice směřují, teda musím se přiznat, spíš k rodině a vztahům a lidem, ale asi se teda chceme bavit o těch profesních, předpokládám. Kdybych to vzala já třeba v tom uším profilu, tak říct sen, tak mě by třeba připadalo jako sen moci postavit něco z takových těch výsostných zadání, to znamená typu galerií, kostelů a prostor, jehož hlavní funkce je spíš duchovní prožitek a je trošku jakoby potlačený ten praktický provozní. A kdybych ještě se koukla dál, tak bych řekla, že mě by hodně bavila jakoby možnost širšího ovlivňování toho prostředí. To znamená nezůstávat jenom u vyplňování zakázky, ale dokázat už skutečně ovlivňovat v podstatě jakoby tvorbu toho zadání. To znamená vůbec koncepci prostředí v širším rozsahu.
No, já bych chtěl, abychom doplynuli zvolna k tomu stavu, jako který je venku. Kdy kamináda Cumtor stavějí nádherné věci, jako ke kterým se dopracovali taky jako plynutím z toho prostoru, jako kterým pracovali. A vím, že v tom prostoru pořád je naděje, aby takováhle příležitost vznikla. A myslím, že v příštích 10 letech se to určitě zlepší.
Když říkáš do plynutí, tak seš skeptický k tomu, že by se to dalo nějak urychlit?
Já si myslím, že se to urychlit nedá. Já si myslím, že jako k tomu musí dorůst jako další generace, jako který se umístějí ve svém místě. A že i časově. A že nejsme vlastně umístěná generace, ani nejsme vlastně umístěný jako lidi. Že to naše místo, pokud nebudeme mít stejný vztah ke krajině, jaký tady byl před 50 lety v detailu a v jejich chápání a v tom sídle, krajině, tak jak to známe v Rakousku, jak to známe ve Švýcarsku. Já jsem na přednášce ukazoval satelitní snímky, jak vlastně vypadá klastr naší krajiny a jak vypadá klastr rakouský nebo švýcarský krajiny. No a to si myslím, že je přesně ta výpověď jako o těch dvou světech.
Jsi optimistický? Máš pocit, jako, že to jde správným směrem?
Já si myslím, že ten vývoj není možný zvracet pořád. Že není možný jako chtít
urychlovat
něco, co by tady prostě jako mělo vznikat s tě jako přirozeným přenášením těch informací uvnitř rodiny než dojde jako k tomu přenosu a ten, komu se to říká, vlastně jako vyroste a začne to znova v tom prostředí používat, tak to je prostě ten pomalý proces, který ta společnost potřebuje, aby to bylo opravdový. No.
Já vám děkuji, že jste si oba udělali čas a přišli.
My taky děkujeme za pozvání.
Taky děkujeme.
Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebrianem.